Бұл істің басы өткен жыл көктемде Жидебайда Оспан ауылына келген жуандардың бір жиынында басталғанды. Ол кездегі болыс Шұбар Шыңғыс елінің ірі атқамінерлерін осы Құнанбайдың үлкен ауылына Оспан отырған үйге жинатқан. Жұртты жинаған себебі оқшау бір жай болатын. Тәкежан Майбасар ысқақтармен ақылдасып, Шұбар жаңа сайлау алдында ел аңғарын түймек болған. Құнанбай баласына іштей қарсылық ойлаған кісі бар ма? Жаңа сайлауда бұлар атайтын жаңа болысқа ереуіл болмай ма? Енжар көңілді жүрген атқамінер болса, солардың сырын тартпақ, алдын ала ажарын аңдамақ. Құбылу, қабылжу болса, ерте әрекеттерін істемек. Міне осындай ішке септермен Шұбар жүз қаралы атқамінерді көк қасқа сойып, қонақ еткен. Жиын ортасына Шұбардың тағы бір салған сөзі бар. Онысы әр кезде болыс болып отырған әкімдердің ел үстіне салатын төтенше бір шығыны туралы. Ол патшалықтың жыл сайын елден алатын алым-салық емес, болыс пен билер алатын қара шығын деген салықтың жайы. Болыстың сойысына, қонағасы, мініс-берісіне деп, ел басына үлестіріп салынатын салық. Өзінің есебі де шегі де жоқ. Халықты жебей сауып, ұлық атаулы алатын жемпара осы. Белгілі өлшеу мөлшер жоқ бұл шығын анық қараңғы жолынан алатын жем болғандықтан оның атын жұрт қара шығын дейдін. Тегінде болысты бір Шұбар емес. Бұдан бұрын болыс болып келе жатқан сан Шұбарлар мерзімді қор етіп алған. Жүздеген қойлар саны, көп ат майы, ақша пұл, көп мүлік болса, болыс пен шырайы жақсы билер, елу басылар, старшындар және әр рудың бір шошағы атқамінерлер осы қара шығыннан үлес алып жүретін. Болыстың биылғы салып отырған шығыны жылдағыдан көп болса да, Оспан ауылына жиналған ел ағалары көп керіспей, тез келіскен. Әр старшының билері мен елу басылары, атқамінерлері өз үлестерін бөлісіп өздерінің қол астындағы шаңырақ иелерінің бәріне қосымша сомаларды жазысып жатты. Шыңғыс 12 старшын еді. Сол 12 старшынның адамдары Оспанның соңғы жылдар сағызған жақсы қыстауының көп бөлмелеріне, даландарына тарап, үйір-үйір кеңеседі. Шығынды өз қолдарымен үлестіріп отырған топтардың қайсысын көрсеңде, әдет мінездері бірақ тұрды. Бұл отырғандар өз шаңырақтарына немесе іні туысқандарына шығынды салмайды. Әлді ауқатыны қорғап қалып, қайда момын, жалғыз жәуті, қайратсыз, қорғансыз шаңырақтар болса, соларды атап, бірде түңлігін тастамастан үлес береді. Осы сыбағаны халыққа салып жатқан, мінездерін өздерінше бір қисын мен істеген болсады. Әр ауылнай ортасына жиын барса, олық жүрсе, үй түгілсе, қонағасы лау келсе, осы ауқаттылар үнемі көп тауқыметін тартадымыз. Кедей кепшікке кім барат, қоқсық қоңсығына кім тоқтайды? Оларға түсетін лау да жоқ, сойыс та жоқ, айранына отбасына ортақ та жоқ. Бірақ олардың аты да ел емес пе? Ендеше тым құрса, осындайда сәл салмақ сезсін. Әйтпесе кімнің қол астында екенін, ұлығы кім екенін ұмытар, құдайынды ұмытар деседі. Сөйтіп қарашығынды, өздері әдейі шетке қаққан, шырбытпеген жыртық шоқпыт лашықтарға салып жатқан. Халыққа қарсы жұмсалған бұндай істерде, қабақпен табысатын ел жуандарының ынтымағы бір көргенде бір кетін ауыл итінің мінезіндей. Халық соларын танидын. Өзіне қарай аунап түскен әр алуан үздіксіз танымсыз қара шығындар жайын өзара мұңдап қоятын. Бірақ биіне, ақсақалына, старшынына, болысы мен бегіне шақсын ба? Оларға айтқанына не түседі? Біреуін айтсаң, біреуіне сілтей. Аяғы ақтас пен көктастың арасына барып, ізі жоғалады. Сөз тек бос шығасы. Бірін-бірі жебеп, демеп, неше саққа ұратта шаңғап тұрады. Аяғы ауыл итінің құйрығы қайқы дейсің де, түңілесің де, тоқтайсың дейтін. Жидебайдағы жиын Шұбардың қара шығыны жөнінде де Құнанбай балаларына жат ажар көрсеткен жоқ. Бірақ көп шығынды көп шаңыраққа бөлу оңайда болған жоқ. Тәңертен келіп шай ішкен, одан көк қасқаның етін жеген жиындар түске шейін сөздерін тауыса алмады. Түс ауа осы ауылға дәрмен келді. Өзінің үлкен үйлерін жас үлкен атқамінерлерге босатып берген Оспан түкпір үйде жеке жиын жасаған. Бұндағылар Оспан сияқты қолы бостар, қызық қуған, түсті аңдыған жай қыдырмалар. Орталарына Дәрмен келгенде Оспан қуанып қалды. Дәрменді өз қасына отырғызып, қысырдың қою қымызымен сыйлап отырып, қолына домбы ұстатты. Жақсы келдің ғой. Шығын деген боп, мешкей көмейлеріне тығын іздеп жатқан жуандарыңан ал. Хаулымды басып, мазамды кетіріп болды. Тілеуің берсін, осылардың жон терісін сыдырған өлеңдерің бар ма абай екеуіңнің? Соларыңды айтып, тым құрса, етім мен шайымның есесін әперші деп, үй үшін күлдіре сөйледі. Дәрмен бөгелген жоқ, бұл жиын әлі естімеген бір үлкен өлеңді желдірмелей шұбыртып айта жөнелді. Оспанның анық тілеген өлеңі. Елдің содыр жуанын, қу болсын парақор билерін, тынымсыз партия басыларын қатты замен кекесін мысқылмен әйгілеген анық абай сөзі күн. Оспан әр сәтте қарқылдап күліп, бәсе, бәсе, сой сөйтіп, тас батылгендей соқ, бауыр сыртынан дей түседі. Оспанның көңіл қызуы түкпір үйді тегіс шеліктіріп, мәз етіп күлдіріп отыр. Дәрмен де осыған орай шырқай түсіп, ағындап ойнақы жырлайды. Аздан соң бұл үйдің қызу дырду үлкен билер шонжарларды да елең еткізді. Бірен саран есіктен қарап, өлең мәнін аңғарды да, арттағы көпке мәлім етті. Сөйтіп Дәрмен өлеңінің орта тұсында, үлкен үйдегі Оразбай жиренше бейсенбі абыралылар да осы үйге кіріп сөз тыңдады. Абай өлеңінің бұлар келген тұстағы зілі де қатты еді. Дәл осы отырған күнде жиын құрған, бәле қуған, елді жеген ант бұзғыш, достық сатқыш, алдамшы арам атқамінерлердің бәрін таңбалапты. Оразбай күлген жоқ, күлмек түгіл жымиған да жоқ. Оспан өз тобымен әлде мәз болысып отыр. Ақыры Дәрмен бар ұзақ өлеңді сыншы жырда айтып болды. Билер тобы томсарып жым жырт отырып қап етті. Оспан Оразбайға бұрылды да, «Е, байеке, не қыпты жырынып қалдың? Дәл төбеңнен түскен жақпыдау, ә, абайдың» деп тағы күлді. Оразбай салқын қабақпен түкпірлі тәсілін ойлап қалғандай ашулы сөйледі. «Осы заман» деп алыстан тарта бастап, «Бұзылады-ау, бұзылғалы тұр-ау, сонда бұзатын сен боласың-ау, қажы баласы» деп Оспанның басынан аса жоғарылай қарады. Қасындағы айлашыл, алаяқ билер Оразбайға еміне есіне қарап қапты. «Бүгінгі игі жақсыны ауылыңа жиып алып осылайша басқа соқ, абыройын төк, бет жырт, уә перде жырт, балаға да малшы жалшыға да құрық бер, бұза бер» деп қолын бірақ сілікті. «Уәй, Оразбай, не дауың бар? Шын жақсы болсаң, саған айтылған сөз емес. Ал жаман болсаң, жаңағы сөзден өзіңді өзің танысаң, өз обалың өзіңі, мүрдем қат» деп Оспан сақылдай күлгенді. Дәрмен де сүйсіне күліп жіберді. Жуандар Оспанға дуана көргендей жирене қарасты да шығып кетті. Күнен кейіп бара жатты. Сол кезде тысқа шыққан Оспан өз қыстауының айналасында қорықта қаптай жайылып жүрген өңшең ертеулі аттарды көрді. Жүз қаралы қонақтың аты мынау қыс аяғы бітпей, көктем шықпай күн райын бағып жүрген кезде қолдағы малға керек қорықты ойсыратып жеп жатыр. Шұбардың жиыны мен ас шығын көтерсе де Оспан мынау жүз аттың қорықты жеп жатқанына шыдай алмады. Далада жүрген қоңқақ мұрын зор денелі малайы сейтқанға ақырып әмір етті. «Етімді жегеннен жерімді жегені баттау мыналардың, тарасын, тарамаса қазір қолыңа сойыл алды, шапқылап барып, бар атын қуып әкеп қораға тық. Дастарханымды жайлағанымен қоймай, қорығымды тағы шиырлатам ба? Қу шапшаң, сойылды байдап кел» деп қатты бұйрығын бергенде қонақ ішіне кетіп қалғанды. Сейтқан сол бетте қолына үлкен қара сойылды алып, жақын тұрған қонағатын өріден босатып мініп, құйық тұра шапқан. Жуан ауылдың сотқармалайы, өз ожар, доғал жас дегенде Оспан шаш ал десе бас алғандай сететін. Айғайды салып ағызып бара жатып, әр қонақтың атауранын шақыра ақырып жүр. «Сақ, тоғалақ, көтібақ, жігітек, бөбең, қарабатыр жуантаяқ, топай торғай» деп айғайлады. Өзі білетін ру басыларының топ топаттарының тұстарына кеп, таңбаларына қарап, ұрандарын шақыра жүріп, өрідегі аттарға жауша тиген. Дамылсыз айғайлап, ақыра ұрандап жүріп, тыныш жайылыста жүрген аттарды үркіте қашырған үстіне Ұзын қара сойыл мен сауырдан терсектен ұрып, сатырла тағуды. Жүз қаралы тұсаулатты өрттен қашырғанда үркітіп, шоқытып, секіртіп, дүрілдете қуып отырып, үлкен ат қора, қой қора, түйе қоралардың қақпаларына сойылдап кеп тықпалаған. Сейтқаннан шошып алған семіз жарау желігі көп аттар, алдарында от пен су тұрса да бөгелместей. Жөңкіліп кеп жаңа қоралардың қақпаларына қақтығыса таласа ұмтылысты. Секіре кіріп жатты, бірақ қоралардың қапалары алыс еді. Жай кірмей секіріп кірген тұсаулаттар маңдайшаға биік ерлерінің алдыңғы қастарымен сарт сұрт ұрып кіріп жатыр. Сейтқанның да оспанның да ойында жоқ бір оқыс іс осы арада көрінді. Күшті аттардың секірген екпінімен маңдайшаға соғылған ер атаулының алдыңғы қастары шетінен шарт шарт сынып ұшып ұшып түсіп жатты. Қарашығынды халыққа бөлгенде ынтымағы бір жерден шыққан жуандар бүгін бір кезекте өздері үлесетін олжанды айтысқанды. Сонда құнанбай балалары қараулық жасап, жемнің көбін өздері басып алды. Бұл елдің ірі бай салмақты жуандары Оразбай, Жиренше, Бейсенбілер осы мінезге де наразы боп шықты. Енді кешке жақын сөздерін бітіріп, атқа қонуға келгенде, жуан шонжарлардың барлығы ойда жоқта әлекті көрісті. Біреу әдейі мазақ еткендей тегіс ерлерінің қасын опырып, шынтитып шоқ қыл жерген. Бұл жиында Оразбай, Жиренше, Күнту, Бейсенбі, абыралы байғұлақтар бастаған нелер байлар, нелер жуансыған мырзалар, сөз бар пәле баққандар болатын. Оспан қорасының алдында тұрып, мынадай масқара болған күйлерін барлық жуандар айтыспай аңғарысты. Ауыл иесі Оспаннан жөн де сұрасқан жоқ. Бұларды аттандырып жатқан шұбарға да шырай беріспеді. Көбі қош айтыспастан кетті. Алдыңғы топта Жиренше мен Оразбай бар еді. Қастарына Күнту мен Бейсенбі жеткенде сол екеуі сөз бастады. Ең алдымен тіл қатқан Жиренше, шектен асқан шығынымен шұбарын байытамыз деп жиылыппыз. Жазығың бар ма ағайын? Дегенін істедік. Барды осыларға беріп, бүгін үлестенде қағаз қалдық. Бізге де олжа түссін деп тым құрыса, мезірет жасады ма? Ол ол болсын жә, мынау көргеніміз қай мазағымыз деп, қатарында келе жатқан Күнтудың опырылып қалған ерінің қасын қамшысымен салып кетті. Асқан екен Құнанбай баласы, тіпті бұндай қорлықты Құнанбай да көрсеткен жоқ. Тек біздің өзіміз бұларды бұзып болған екенбіз. Құдайын ұмытқан екен мына Құнанбайлар. Тап осы ол тұяқ серіппесек, бәріміз де атаның әруағы атсын. Ит болайық енді қыбырламасақ деп, Оразбай жалғыз көзін шалтылдатып, айнала қарап, қанын ішіне тартып сөйледі. Бейсенбі жай сөйлесі де үнемі қапысыз есеппен сөйлейтін, ол алдыңғы екеуін ғана емес сөзге сөйлемегендердің де түсін барлап білді де, «Уәй, осы алқынған ашуың ба, соныңды ғана айтшы, жүзім айтшы жарқыным» деп, Оразбай мен Жиреншеге кезек қадалды. Ананың екеуі де, Бейсенбі де, үлкен ашу толқынып келе жатқанын аңғарды да сәтте саңқ етіп шолақ жауап берісті. «Әу, бір құдай, бір құран, ашуым ашу, кегім кек. Бір аруақ, бір құдай. Өлсекте қасыңдамыз, тек айтшы бірдемеңді» деп Жиренше қостады. Енді Бейсенбі ширап, шыңғылап алған екен, дағдысынан тыс шапшаң сөйледі. «Әуелі осының рас болса, ашуыңды сөзбен шығарма. Айтысар түкті жоқ. Аңғарылмаған дүние жоқ. Шашау сөз шығарып көп алдында көпіріп, ертең апарып сырын Құнанбай баласына жеткізетін кісіні жауыңның үлкенін деп біл. Қазір шашау сөз шығаратын орын емес. Көпті де қасымыз қалмайық. Осы топтан жеті ақ кісі болайық та былай бұрлайық. Ана қабекеңнің басына қарай тартты. Кеңгірбайдың зиратына барып тұрып, серт уәдені сонда түйеміз» деді. Қатарындағы жуандар «мақұл, болды, тарт» десті. Жиренше бәрінің соңынан сөз қатып, «Бер тәңір берекеңді, Кеңгірбайдың қабыртасын төбеме тік көтеріп тұрып, серт беруге бармын, тек кімді аламын қасыма» деп, ендігісті өзі бастайтын аңғар көрсетті. Сол арада төртеу бесеу аттарының басын түйістіріп тұрып, жаңа сертке антқа ортақ етіп алатын кісілерін шапшаң санасты. Атаған кісілермен оқшауланып бөлініп алып, бір топ салт атты ымырт жабыла бергенде, оспан қорасынан тай шаптырым жердегі кәрәруақ Кеңгірбайдың биік шошақ моласына келіп, ат тұмсықтарын тіресті. Қарлы дала, ымыртқа тақау қарауытпай көкшіл тартқан, ақ көк реңді суық дала. Сол далада қоңыр күңгірт биік мола тұр. Жүз жыл бойы бар өңірден басы озған шошақ сопақ қалпында әлі балғын. Қобыраған жері жоқ. Кеңгірбайдың әруағы, иісі ол жай жігітектің надан нәсіліне әлі қандайлық қадірлі құдіретті болса, моласта сол жүз жылғы мызғымас меңіреу тылсым қуатынан айнымағандай. Бұл молаға бақсаң, заманды өтпегендей. Сахара заңында бар қаталдық, бар надандық зұлымдығымен молаша мызғымай қалғандай. Тар есіктен қараңғы қуыс қабіріші аңғарлат, онда үнсіз мәңгі түн. Жарық пен тірлік үнімен шарпысқан қыңыр қараңғылық. Айналада ызыңдап, кешкі аязды жел соқты. Жақын шилер басы күпсек қарын сілкітіп, мүшкілдік қалын құптайды. Аласа әлсіз жас бұталар да, желекпіннен қалтақ қағып, тыным тыныштығынан айырылған. Осындай күшпенен, әлсіздік айғақтарының арасында қайсар мола иесі де, иесіз өңірдің қара күшіндей дөңкиіп, қатқыл қарап, суық мұң мен қарауытып тұр. Оразбай мола басында Құраннан бұрын бір тіл қатты. Бағана Оспан үйінде Дәрмен аузынан естіген зәрлі сын арқасына әлі батып келіпті. Ол сөздің түп айыпкерін осы арада есіне алды. Абызы Абай болса. Абай болса, менің сыйынғанымда бір аруақ бір құдай. Өзіңсің бабам, азғам мен бұзғанды өзің тап, аруақты киелі ата деді. Бұнысы да бір ант серттей, арам пәле болатын. Абызы Абай болса, сопсы сұрқия болар ендігінің. Кесерміз кесілгір тілін жолын деп жиренше де молаға үңілді. Бейсенбі күбірлеп Құран оқып, бәрбірдей бата қылысып болған соң, осы арада тұрып жеті бай аса бір қатты жасырын байлау жасасты. Мұнда төрт старшын сақ тоғалақтың атқамінері Абралы, екі старшын Жігітектің басы Бейсенбі, Есболаттан Оразбай, Көтібақтан жиренше, Бөкеншіден Күнту, Жуан таяқтан Байғұлақ, Топайдан Бәйділда бар. Бұлардың Кеңгірбай басында берген анты ең алдымен құпиялық жасырында. Сыртқа шығарып бүлкетпей, дәл осы бейуақтан бастап жетеуі, Құнанбай балаларына қарсы баталасады. Алда екі шойдан соң болатын сайлауға шейін бүкіл Шыңғыс елін Құнанбайларға түгел қарсы әзірлейді. Партияның тартысына ат пен пұлды астыртын беріп, Елубасы атаулының барлығын осындай құпия бата мен қатты сертпен тартады. Малды да, сырды да көпке жаймай, тек 12 старшынның шар салатын елубасыларына ғана төгіп беріп отырып, үнемі астыртын әрекет етеді. Сырттай Құнанбай балаларымен бұрынғыдан да тәтті тату жүреді. Оларға атағаның да аласың деп, үнемі жылы жылмаң жүріс көрсетеді. Дәл сайлаудың сағатында шалқасынан салатын болады. Сол түнде осы сертті жақын жердегі жиренше қыстауына барып, сонда қонып отырып бар уәдені анықтап аяқтаған-ды. Күндізгі Оспан үйінде жеген көк қасқаға қарсы осы кеште ақсарбастың еті желініп, көк қасқаны ақсарбасқа бастырудың серт уәдесі бекіген. Сонымен айтқандай үш айдан соң қан жайлауда Құнанбайдың үлкен ауылы отырған Пұшантайда сайлау күні келген. Құнанбай балаларының талай жылдан жемдеп жүрген айлалы досы Казанцев Ояз көп күймемен қоңыраулатып, жер күңгірентіп келген болатын. Казанцев бұл жолы қасына өзінің келбетті семіз көк көз бәйбішесі Анна Митрофановнасын ерте келген. Үш күн бойында бұлар Оспан үйінде қонақ боп жатқанда Анна Митрофановнаның иығына қалың қара жібекпен тысталған бұлғын ішік жабылған. Қаттаулы ақ құйрықтарды Казанцевтің темір сандығына салынғанды. Бұл жол Құнанбай балалары болыстықты Оспанға беруді ұйғарған. Оның алғаш рет ұлықтықты сұрағаны осы жол. Бұл күнге шейін Құнанбайдың өз балаларының қайсысына болсын, өзінің мол дүниелігін іркусіз керекке жаратқаны болмаса, Оспан өз басына түкте тілеп көрген емес еді. Қазіргі шақта қырыққа тақалған, бақ дәулеті барынша шалқыған Оспанның бір үлкен арманы бар. Ол бала. Оспанның еркежан, Зейнеп, Торымбала деген үш әйелі бар. Бірақ үшеуінен де әл бір нәресте іскеп көрген жоқ. Қалың үйір көп ауыл құнанбай ішінде сондай жалғыздығын Оспан өз іштей қатты қамырық ететін. Кейде ол алпамсадай алып денесімен сол жайды жанкүйер жақындар арасында күйзеліп айтқан шақтарында еңкілдеп жылап та жіберетін. Бар құнанбай Ырғызбайдың байы мырзасы да өзі, үлкен орнының жалғыз иесі де өзі, бірақ осы бір жай оны сыңар мүйіз бұғыдай, сынық қанат сұңқардай етіп, көңілін санадан солдыра беретін. Сондықтан биыл аға әне тобына, мен тым құрса осымен алаң болайын, осы бір жол ұлықтықты маған беріңдер дегенде, бар Ырғызбай құнанбай боп ар жағын айтқызбастан, ендігі болыс Оспан болсын деп ұйғарысқан. Ел не дейді, жұрт жай қалай, оны тегінде құнанбай балалары ойлауды ұмытқан. Олар болыстықты өздеріне ортақ төл аты деп білетін. Бүгін біреуі емденіп жүргенімен, өзге құнанбай балалары ертеңгі күні өзімнің де тақымға басарым деп қарайтын. Құдай мен әруағы әдейі осылар үшін бөліп беріп қойған үлес бүгін еншісі басбайлы берекесі санайтын. Казанцевті Оспанның үйіне түсірмес бұрын, бар құнанбайлар осы үй болашақ болыстың үйі деп әкелген. Ұлықта Оспанның сыйын көріп, парасын, құрметін қабылдап жатқанда, болысым сайланатыным осы деп сенгенді. Бұл жолда сайлау үйлері әдеттегідей ерекше боп тігілген. Ұлықтар жататын жай үш үйден құралған, бөлек-бөлек, буын-буын үш дөңгелек зал сияқты. Оспан үйлерінің қасына тігілген осы сайлау үйлерінде әуел таң атқалы елубасылар бөлек жиын жасады. Әдет бойынша болыс сайлауының алдында ұлықтың көзінше осы жылы елбасына түсетін алым-салық үлеске түседі. Ояз бен крестьян начальнигі бұл күні қастарына тек елубасыларды ғана алып, осы болыстың бар старшындарына түсетін патшалық алым мен салығын бөлгізді. Бір старшының үй саны көп, біреуінің малы, басы молырақ. Соның аңғарына қарай старшын басы дөңгелеп түскен салықты біреуін аздап аударыстырып, нақтылы үлес берсе. Дәл осы салық бөлуге крестьян начальнигі мен елубасыларға түсатты. Шыңғыстың 12 старшында 30 елубасы бар. Сол елубасылардың алғашқы жиынында барыске басшылық еткен Семей уезінің 3-ші учаске крестьян начальнигі Никифоров болды. Ояз бұның үстінен қарайтын ұлық болғандықтан жұмысты Никифоровтың өзіне басқартты. Ал өзі тек қана қалың дене, бурыл мұрт, күрең жүзін салқын ұстап, үнсіз отырды. Көп жылдардан бергі дуан ұлығы Казанцев патшалық өмірінің бұл өңірдегі үлкен өкілі өзі екендігін ұмытпайды. Суық көзден, күлкісі аз тұйық жүзден, өзінің салмағын да, зілін де қазақ атаулыға таныта біледі. Оның бұл сахарада азды көпті тіл қататын адамдары қасындағы жас қазақ тілмашы мен болыстың песірі Захар Иванович. Халық бұны Закар деп атайтын тәпек песір. Ел қазағында Ояздың санаулы сөз қатып, сәл шырай беретін кісілері құнанбай балалары. Тәкежан, Сқақ, Шұбар болды. Соңғы күндерде әр үйінде қонақ боп жатып, әр астыртын сиялғалы Оспан мен де бірер сөзбен тіл қатысатын. Оспан орысша білмей тілмәш арқылы сөйлессе де өзінің сырта жарымен Казанцевке және әсіресе оның әйелі Анна Митрофановнаға сүйкімді көрінген. Бұның қатты күлкіде ақсиып көрінетін мінсіз аппақ тістері, қызыл ерні, қара мұрты да өзгеше. Бірде қызумен, бірде көңілді әзілмен айқын ашылып, жалт-жұлт етіп отыратын шошақта үлкен көздері де әсерлі. Шам отындай лапылдап жанғандай, бір шыншыл қызуды білдіріп тұратын көз. Өзге тұңғиық қытымыр атқамінердің бәрі шынын ішіне тығып, сырттан бет ажардан түкті сездірмеу өтірсе, Оспан олай емес. Олардың қасында ақтарылып, ағылып отырған кең сабадай. Күлкісінде ашуында наз, наразылығын дірікпей. Шын бейіл берген адамын ыстық көрінетін қошеметінде мол төгіп отырады. Үлкен ауыр, алып денесі, бейіл берген қонағын күтуде соншалық тез қозғалады. Оның шапшаңында қолдаяқты баладай оқшау білініп тұрады. Осы жайларының барлығы Казанцев пен әйеліне, Никифоровқа, тілмәш, урядник, стражниктерге ерекше жағатын. Олайша жағуына, Оспанның жаратылысынан басқа тағда бір оңай түсінерлік себебі бар. Өзі қолы ашық кең мырза болғандықтан, Оспанұлыққа ере келген Қосшы қолаңның баршасын крестьян начальнигі Никифоровтан бастап, стражник Сергейге шейін, және Ояз бен начальник кеңсесінің атшабары қос шұбар Ақымбетке шейін сыймен сыпап тастаған. Үй ішіндегі салық сөзі бітіп, елубасылардың дағдылы жиын аяқталған соң, қалың елгенді сайлау, болыс сайлауы, би сайлау деген дақ бір тестілді. Сайлау ғымар көп атқа мінер пысықтар жиындарына бұл хабар бәйгіден ат келді дегендей оқшау шапшан қызу боп тарады. Жаяу жалпы топтанып, кейде шұбалып, әр тұсқа тарап жүрген жұрт ұлықтарға тігілген үлкен үйлердің алдына лезде келісті. Урядник, стражниктер, атшабарлар жиынның әр тұсына тарап жұртқа дыбыстап бұйрық берді. Қос бүктеп алған сарала қамшыларын шапшаң сілтеп, жасқап жүріп, әуелде анталап келген жаяудың бәрін жайғастырып, кейін тықсырды. Отыр, отыр, қозғалма, қатар отыр, дабырлама, доғар сөзді. Доғар деген шолақ-шолақ әмірлер сайлауға жиылған қалың елді ұлықтар үйінен кейін серпілтіп, алқа қотаны отырғызды. Көпшілік жырақта орныққан соң, үлкен үйлер алдында көрмегі тұрғандай бөлу кекшеліп, ұлықтар мен сарала қылыш, жезді айдар тағысқан урядник стражниктер ғана қалды. Ұлықтар отыратын екі биік стол қатар қойылып, үстіне алалы мақпал жабылыпты. Жаз күніне лайықты ақ кителдер киген Казанцев, Никифоров және жас қазақ тілмәші шағаладай көрінеді. Күн астында алтынды, күмісті пагондары жалт-жұлт етеді. Ояздың қасында сұлу көк көзді, келісті толық денелі, әппақ етті мадам бар. Ол жайлаудың ыстық күніне пысынағандай албырап, қызара түсіпті. Жұқа жібек орамалымен жиі желпініп отыр. Қалың жиынның даурығы басылған соң Казанцев бурыл мұрт астынан қатқылдау үнмен қысқа бұйрық айтты. Крестьян начальнигі Никифоров орнынан тұрды. Оның сол жақ қанатында қатар столда қазақ тілмәші мен болыстық песір Захар отыр еді. Сол екеуіне белгетіп, начальник болыстық сайлау басталғанын мәлім етті. Көп жиыннан ұлықтардың столына тақау келіп, оқшау отырған бір топ елубасылар, бұлардың кейбір малда сорған, кейбір жүгінген, тағы біреулері шынтақтап, сүйеніскен қалыпта бастарынан тымақтарын алып, ұлықтар ажарын қалт еткізбей бағып отыр. Болысты сайлайтын 30-50 басылар осылар. Болыс сайлау басталды дегенде Тәкежан, Шұбар, Ысқақ, Оспан сияқты бір топ енді ғана ұлыққа тіккен үйлердің жанына келді. Елу басылардың бір жақ шетін ала отырысты. Бұлардың ажарын бағып тыным таппай күрескен кісідей қапысынан тысқан Оразбай жиренше де сәтте қабылжып қалды. Олар да орындарынан қозғалып, жүр жүр, бас, бол, бүгілме десіп, күбір-күбір етісіп қалды. Алты-жеті кісі боп, жаңа оқшау отырған елу басылардың екінші жағынан, Құнанбай балалары отырған жақтың қарсы қанатынан келіп орын алысты. Бұл топ әлгінгі ілігі мен түйіндерін, шоғыры мен тобын жазбаған баяғы жеті бай. Ұлықтың урядник стражниктері сайлау үстінде орындарынан қозғалған кісілерді жазғырып, қамшы үйіріп, мазалай беруші еді. Қазір Құнанбай балаларына тимегендей, бұларды да қаға жулаған жоқ. Бұның да себебі жоқ еместі. Шашын шошқаның жоғын түгінде үдірейті түкейткен қалың бет, қарасұр қазақ тілмәш, бағаны тәңіртен жиреншенің қолынан бір топ кесек пұл және бір буда ұсақ ақша алған. Сонда жиренше аса құпия сыбырлап, бұл тілмәшқа екі тілек айтқан. Ең әуелі шар салған жерде тасты құтты қолыңмен сана. Менің де атайтыным болады. Егер күнім туып, сол дегенім болса сенің жақсы лепесті жариялауың үшін алдын ала орамал етіп мынаны ұсынамын деген. Бұнысы елу басылар шар салған күнде мұрты ғана емес, бүтілімен Оспанға қисайып отырған ұлық тас қағыстырмасын деп паралап жатқан әрекеті. Көптен бері сан сайлауды өткізген тіс қаққан жиренше біледі. Шарды түбінде елу басылар салып болған соң, санайтын ұлықтың өзі болмайды, осы мынау столда отырған екі тілмәштің бірі болар. Сол себепті қазақ тілмәшқа қол қасынын салған. Екінші түйіншекті урядник, стражник, атшабарларға, мынаны қоршап жүрген көп, жылан қылыштарға беріп қой деп тапсырған. Олар жөнді қадағалап айтқаны, ал мынау, жиын алдында әсіресе ұлық алдында, оқыс сөзім, оқшау ісім бола қалса, қамшы үйіріп, қақап тұрмасын.